вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мирне вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Емануїл. Вітаємо вас з Різдвом в черговий раз, з Різдвом Ісуса Христа, Спасителя світу, вчителя нашого Господа, нашого керівника. Ми продовжуємо занурюватися в атмосферу Різдва і завжди робити це цікавіше разом. Ми почали вже по-особливому, можна сказати, святкувати, згадувати Різдво Ісуса Христа, події, пов'язані з ним, ті великі блага, підкріплення, настанови, керівництво, які ми отримуємо, розмірковуючи про особистість Ісуса і події, пов'язані із ним. Ми робили це і будемо також робити і на світлому радіо Еммануїл. Нашою метою є зануритись в ці події, а також в життя людей, які були безпосередньо близькими до народження Ісуса, в Нього самого, в Його місію, роботу, бажання, заповіді, Його вчення. І через це поглибити взаємини із Господом. Особистість Ісуса Христа заслуговує особливої уваги та усвідомлення. Ми сподіваємося, що ці спільні роздуми допомогли і допомагатимуть кожному із нас зануритись в контекст Різдва і віднайти для себе нові практичні сенси. Сьогодні в інтерактиві хочемо запропонувати вам різдвяну вікторину. Час для уважного слухання, для пошуку відповіді, для швидких реакцій, ініціативи і прояву кмітливості. В якомусь із питань будуть варіанти відповідей, в іншому вам треба буде додати відсутнє слово, або, можливо, продовжити речення. Можливі питання із підковиркою, але їх буде, звісно, по мінімуму, буде також найважчий рівень. Отже, можете приготувати свої Біблії або свої серця і пам'ять, свою інтуїцію та ентузіазм, всім цим скористатися протягом сьогоднішнього інтерактиву. Будьте готові також і до питань після відповідей, саме тематичних на саме питання, або, можливо, більш розкритих, більш таких від серця ваших думок і побажань. Отже, наша тема сьогодні – різдвяна вікторина. Розпочинаємо рухливу в основному для мозку гру. Отже, настав час першого питання в середньої складності, на мій погляд, але, звісно, кожен визначає для себе особисто. Отже, в книзі Ісаї ми читаємо: «Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось діва зачне і сина породить, і назвеш йому ім'я». І тут стоїть слеш, дуже довге відсутнє слово. І це означає, що треба його додати. Отже, від варіантів поки що утримаємося, розраховуючи на ваші пізнання, на вашу кмітливість. У нас є телефонний дзвінок, що скажете ви?
Доброго Божого дня, дорогі друзі в Господі! Слава Вышних Богу і на землі мир, чоловіка благоволення. Сердечно всіх поздравляю з Рождеством Христовим і желаю Божих благословень обильних, мира і в душах наших, серцях, и на небе. Слава Богу, слава Богу. И хотела мне сказать, что мой ответ на этот вопрос, что дива родит сына и назве его Еммануїл. Що значить з нами Бог?
Яка чудова думка, і дійсно це правильна відповідь. Дякуємо вам за відповідь. Ну і що ж, ми відправляємося далі. Продовжуємо міркувати. У нас є, до речі, відповідь також, що це слово, як вже сказала наша слухачка, означає «з нами Бог». А коли я запитав нашого слухача Віктора, який відповів також в дописах на це запитання Еммануїл, що ви відчуваєте, коли ви чуєте це слово, що наповнює ваше серце, Віктор лаконічно і в той же час глибоко відповів «спокій». Ну, наступне питання буде простим, буквально секунд 15, і ви зможете відповідати на нього. Як звали царя, що був при народженні Ісуса Христа? У нас три відповіді – Ігор, Ірод або Іра. Що ви скажете на це? Переходимо до наших дописів. Тетяна нам написала відповіді на минуле питання, що це Еммануїл саме, і дійсно так воно і є, і у нас є відповідь, і ось ще одна підійшла у вигляді дописів від Тетяни і ще слухача, саме слово «ірод». Ось таке слово, і дійсно хотілося б запитати у вас, чому, чого, точніше, на ваш погляд, ми можемо повчитися у Ірода. Багато хто скаже, та нічого, так, тому що він проявив себе тільки з темної сторони, надавши наказ повбивати всіх дітей віку Ісуса, який йому повідомили мудреці. І це, очевидно, про жагу до влади. Це про таку, знаєте, залежність, це про певну в'язницю, в якій знаходилася ця людина, і відчувається своє щастя і свою значимість тільки за рахунок контролю, домінації і можливостей влади. Насправді це може трапитися і з кожним із нас. Знаєте, коли з'являються можливості, коли з'являється навіть маленький вплив на тому чи іншому рівні, людина може одразу, захопившись цим, розкрити не найкращі свої якості. Тому, звісно, повчитися можна багато чого і у негативних героїв, як мінімум того, щоб не повторюватися на цьому, не повторювати їхні вчинки, їхній шлях, бути уважними і обережними, розуміючи, що той, хто стоїть, бережись, щоб не впасти. Як навчає Біблія, всі ми стикаємося із випробуваннями і спокусами. Ну, наскільки я бачу, що питання, що були озвучені до цього, вони не є прям такими складними для наших радіослухачів. І дзвінки, і дописи ми отримуємо. Ну, давайте спробуємо, можливо, підібрати щось поскладніше. Наступне питання на кмітливість. Побачимо, хто із нас більш обізнаний в деталях, адже інколи треба прикласти зусилля і, знаєте, певного роду приділити час, щоб дізнатися дуже такі деталі, які можуть бути розкриті на сторінках священних писань. Отже, ми зараз торкаємося події, пов'язаної із пастухами, коли ангели з'явилися і сповістили їм про народження Спасителя. І питання наступне, як звали одного із цих пастухів. Чи помітили ви цю деталь, досліджуючи Біблію? У нас є три варіанти, адже питання не із простих. І послухайте, можливо, ви чули цю інформацію, можливо, згадаєте. Ну і загалом це питання на кмітливість, я повторюю. Отже, як звали одного із пастухів, яким з'явилися ангели та сповістили про народження Спасителя? Є три варіанти. Це Бенджамін, другий – це Іван і третій – це Федір. І у нас є телефонний дзвінок, що завжди приємно. Ну що ж, добрий день, ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Конкретно, я скажу косвенний ответ. Почему? Потому что прямого указания нету. Вот. Но есть подсказки, которые говорят о том, что и такие имена тоже могли быть. Но скажу о том, кого они представляли. Вот. Есть два места писания. Это Исаия 60 глава. 6 стих и 71 псалом, 10 стих. И там говорится о том, что вот кто пришел. Во-первых, в 71 псалме говорится, что цари Аравии и Савы принесут дары. Вот, то есть это и вот немножко пояснение. В 60 главе Исаии говорится, Дромадеры из Мадьяма и Ефы, все они и Савы придут, принесут золото, ладан и возвестят славу Господа. Таким образом, это они представляли потомков Авраама от жены Хитуры. То есть Мадиан, Ефа, Сава, царица Савская, они все оттуда пришли. Вот. Суть в том, почему, допустим, Аравия и Савы, вот, потому что, ну, во-первых, они потомки, они главы родов, и они представляли собой вот это все. И еще, почему они являлись, ну, как бы пастухами, потому что написано, что нет власти ни от Бога, и существующие власти также от Бога установлены. И в свое время Бог поставил Давида, пастуха, чтобы он был царем, чтобы он за этим народом, там, как пастух, ухаживал и то, что нужно, делал. Вот та же самая, и остальные власти, они установлены для того, чтобы поощрять делающих добро и наказание преступников. Поэтому они к пастухам тоже какие косвенно относятся. Ну так, слава Богу за все.
Так, дійсно, подяка Богові і також і вам за цікаві деталі, які ми можемо віднаходити і на сторінках Біблії, можливо, в інших історичних документах. І відповідь дійсно залишається такою, що насправді ми не маємо точних даних. Саме тому всі три імені були вигадані мною. Було б цікаво, якщо б хтось відповів Бенджамін, наприклад, або, можливо, Федір. Ми б разом посміялися, але у нас з вами не вимушене спілкування, і ми не боїмося помилятися, тому що наша мета – це не просто дати правильну відповідь, а просто зустрітися, поспілкуватися і також пороздумувати. Адже кожне питання, воно нагадує нам про ту чи іншу подію, про ту чи іншу особистість і дає можливість зануритися в її долю або в атмосферу цієї події і зробити якісь висновки для себе. Думаючи про, наприклад, подію, пов'язану з пастухами, я у свій час читав цей уривок, це Євангеліє від Луки, другий розділ. На початку розділу там є такі слова, коли вже ангели з'явилися пастухам, вони сказали їм, що не бійтеся, радість велика буде вам, адже зараз, вже нині народився в місті Давидовому вам Спаситель, Христос Господь. Я роздумував про це, вони кажуть, радість буде, хоча Ісус вже народився, ну так вже ж, треба радіти. Коли я задався цим питанням, чому саме буде, мені прийшла, здається, така логічна, реалістична відповідь, що саме народження Ісуса не означає автоматичну присутність радості в серці людини. Ну, раділи, можливо, тільки Йосип і Марія природньою, як народженню своєї дитини, так? Але в духовному сенсі божественна радість наповнює серця тих, хто приходить до Ісуса, хто знайомиться із ним, хто усвідомлює, хто це насправді, так, хто приймає в кінці кінців його роботу. Можливо, як мінімум те, що зробили мудреці, коли, розуміючи, хто це насправді народився, вони прийшли поклонитися. Або всі ті десятки, тисячі, мільйони людей, які повірили в Ісуса як Спасителя, про що і сказали ангели. Біблія так і навчає нас, що Царство Боже – це праведність, мир і радість в Святому Духові. Радість, вона є наслідком, так, праведності в нашому житті, але всі ми неправедні, згідно Біблії. Праведність нам дарує Ісус. Він одягає на нас свій плащ праведності, як сказано в книзі Ісаї 61:10. І саме тому, усвідомлюючи, що тепер вже я в цей момент перед Богом правий. Немає гріхів, немає злочинів, немає чогось такого, за що Бог буде судити мене. Чому? Тому що Ісус взяв на себе мої гріхи і моє покарання там на хресті і коли воскрес із мертвих. Ось саме тому радість буде для тих, хто прийме Ісуса, хто прийме Його праведність. Він отримає або вона і мир в своєму серці, відчуття спокою, примирення із Богом і, звісно, радість. Радість, до речі, яка не залежить від обставин, матеріального статку, думок інших людей, соціального положення тощо. Отже, цікава була також варіант питання в нашому інтерактиві з відсутністю взагалі правильної відповіді, хоча варіанти і були. Щодо пастухів, нам відомо, що вони були достатньо відкриті до сповіщення взагалі цього небесного війська і одразу попрямували шукати сповити дитя, що лежало. І ось це у нас наступне питання. Де ж саме лежало це сповите дитя? До речі, про це написано в Євангелії від Луки. Скажу загалом, в другому розділі без конкретного вірша. Це для тих, хто полюбляє шерстити Біблією, так, і, можливо, в інтерактиві користуються саме цим інструментом. Але для всіх інших ми також нагадаємо варіанти. Можливо, це спростить дуже питання, можливо, і ні. Адже навіть не читаючи Біблію, ми вже з вами інтуїтивно здогадуємося, де саме лежало сповите дитя, саме Ісус Христос. Давайте зробимо так, я не буду зачитувати знову варіанти відповіді, щоб не робити, прям дуже легким сьогоднішню участь, а просто продовжіть і скажіть нам, де саме лежало сповите дитя. Це одне конкретне слово. І хочемо вам одразу запропонувати поділитися з нами роздумами після вашої відповіді, про що говорить вам ось це місце народження. Тобто те, що Ісус народився саме в цьому місці, в таких умовах, так? Що це для вас говорить? Помічаю вже одразу телефонний дзвінок, ну спробуємо його прийняти і послухати ваш варіант, ваші роздуми. Добрий день, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, це телефонує Зиновій зі Львова. І ангели сказали пастухам, ідіть у Вифлеєм і знайдете там дитя сповите у яслах. І якщо можна, я хочу прокоментувати цей текст.
Так, звичайно, Зиновій, не по-перше, оплески, адже дійсно саме ясла є правильним варіантом відповіді. Впевнений, що багато хто долучається до цього, тому що нам це відомо, але можливо, не всім. І зараз було б цікаво почути ваші роздуми, що вам говорить те, що от Ісус народився саме в яслах, так, не десь в царських палацах, навіть не на кроваті в якійсь квартирі, так би мовити, згідно контексту того часу, а саме в яслах. Ваші роздуми, будь ласка.
Здається дуже дивним, чому Спаситель народився і як сказано, цар Всесвіту народився не в царських палатах, а десь в найбіднішому місті, де вирощують ягнят. Тому що цим Бог показав, що Ісус Христос доступний не тільки царям і придворним, цар, а він доступний найбіднішим верствам населення і пастухам, і будь-яким захожим, навіть тим, які трохи, можна сказати, брезгують заходити в такі бідні місця. Але і вони можуть прийти до Ісуса Христа. І дуже символічно, що Ісус Христос народився у незвичайному хліві, а як дослідники показують, недалеко від Єрусалиму, за 10 кілометрів приблизно Вифлеєм знаходиться. Там вирощували у Вифлеємі жертовних ягнят за межами Єрусалиму. Це була така печера, де вирощували безвадних ягнят для переносення в жертву. І саме в таке місце, не в який-небудь там хлів, де, чи в загін, де просто тримали ягнят на для шерсті, для м'яса, там для молока, як це у нас на полонинах буває в Карпатах, а це було спеціальне відділене від інших загонів місце, де вирощували саме жертовних ягнят, і потім їх безвадних гнали 10 кілометрів аж до Єрусалиму, де заводили через овечу браму. Серед 12 брам було саме через овечу браму. Овець жертовних вели на жертвоприношення. І саме в цій печері народився Ісус Христос. А те, що він маленький, Ісус був повитий і положений у ясла. Ясла – це там, де дають сіно для овець, щоб вони їли. І саме Ісус Христос свого часу говорив, хто споживає моє тіло і кров мою п'є, повік не помре. І так дуже символічно він був положений ніби для трапези, для трапези, яку споживали ягнята. А ми, сучасні люди, споживаємо символи тіла і крові Ісуса Христа, щоб не померти, але мати вічне життя.
Які прекрасні роздуми. Дякуємо вам, Зиновій, за участь в інтерактиві. І дійсно, я так раніше не дивився на це, тільки про те, що і Бог доступний всім, в плані того, що Ісус народився в яслах. А тут ще і про жертовні ягнята. Дійсно, можливо, воно так і є. І це завжди платформа для наших роздумів, для усвідомлення, для відкриття нових сенсів. Адже дійсно Ісус сам потім казав про себе, і Іван Хреститель казав про нього, що він є агнець Божий. Агнець, тобто ягня. І часто ми зустрічаємо в Біблії і символізм, і невипадкові, і міста, і назви місцевостей, де в тому числі народився Ісус. Наразі продовжується рубрика «Додайте відсутнє слово», і наступний уривок із Біблії пророкує про місце, навіть місто, якщо казати конкретно, в якому мав народитися Месія, Спаситель світу. І це дивовижно, як Бог поступово розкривав деталі, щоб у людей часів Христа були достатньо точні вказівки. Отже, в книзі пророка Міхея, в 5 розділі, не скажу в якому вірші, написано таке: «А ти», далі пропущене слово, «хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних». іншими словами, ще заздалегідь Бог так обрав, що саме в цьому місці народиться Спаситель світу. Як же ми з вами згадували до цього про ясла, всі місця, в яких тим чи іншим чином звершується божественний план, обрані не просто так. Так само і це місто, і знаєте, у мене є варіанти відповідей, але я не хочу знову їх зачитувати, тому що знаю, що наші радіослухачі достатньо мають глибокі пізнання біблійного вчення, а навіть якщо і ні, то зможуть прикласти зусилля, щоб відкрити п'ятий розділ Михея і спробувати знайти цю відповідь в декількох десятках, можливо, віршів, що знаходяться в цьому розділі. Адже ми з вами тут і за спілкування, і також за розвиток. І духовний, і також інтелектуальний. Все для нашого блага, як то кажуть. Я помітив, у нас же є телефонний дзвінок, тому одразу хочу запропонувати відповідь нашому слухачу або слухачці і одразу задам питання, а ви можете продовжити після своєї відповіді на нього відповідати. Отже, ви скажете якийсь варіант назви міста. Я поки не знаю, який саме. І потім, коли ви скажете це слово, поділіться із нами, чи в курсі ви про значення цієї назви і що це може означати для нас. Просто як практичне застосування або особистий роздум. Нам не скрізь треба завжди шукати якісь містичні пояснення, але чисто для себе ми можемо повправлятися в роздумах. Отже, ми вітаємо вас, ви в прямому етері. Добрий день.
Добрий день, Христос народився, славімо Його. Це написано дійсно у Михеї, в 5 розділі з 1 вірша. А ти, Вифлеєме Єфрати, тут написано. І про це саме місце було нагадано, коли прийшли мудреці в Єрусалим до Ірода, то вони питали, де народжений цар, а він зразу покликав своїх книжників, які зналися, і вони зразу сказали йому, що в пророцтвах написано, що в Вифлеємі буде. І також повторили, що «А ти, Вифлеєм, землі Юдина, не менше нічим між осадами Юдинами, бо з тебе з'явиться вож, що буде він пасти народ мій ізраїльський». Вони знали, де має народитися, і, на жаль, вони не чекали і не шукали. А мудреці, хто знає, звідки прийшли, чи на верблюдах приїхали, і вони хотіли бачити, і знайшли Ісуса. А ті, що були дуже близько, як вже говорили, що Вифлеєм був дуже близько біля Єрусалиму, вони знали про це. І вони не шукали і не спішили, на жаль.
Дякуємо вам за роздуми. І дійсно, можливо, і не просто так, ми називаємо цих людей саме мудрими, мудрецями, як мінімум волхвами. Тобто ці люди розбиралися в астрономії, як мінімум. Схоже по текстам, що це були саме язичники, так, не євреї, які прийшли, можливо, десь із Вавилону, приблизно з тієї місцевості. Але точно це були мудрі люди, тому що цікавлячись старовинними писаннями, вони все-таки звернули на них увагу, так, і приклали чималі зусилля для того, щоб прийти і познайомитися із тим, про кого в пророцтвах, зокрема числа 24:17, було написано як про незвичайного царя, що має з'явитися в Юдеї. Сьогодні люди також сотнями, тисячами в різних місцевостях, країнах по всій землі чують про Ісуса Христа. Знаєте, і сам факт святкування народження або Різдва Ісуса по всій землі, ну, як мінімум, має про щось казати людям. Чому саме на цю особистість звертається така увага? Чому саме про нього говорять? Його святкують, і коли ми починаємо роздосліджувати питання особистості Ісуса, дійсно він виділяється, так, і своїм характером, і любов'ю, і, звісно, своїм вченням. Адже він не просто казав про добрі речі, а фактично казав про себе як про Сина Божого, як про Бога, який здійснює божественний план, про порятунку людства від влади гріха. І про гріх теж не треба пояснювати або доказувати багатьом, тому що вони вже на досвіді переконалися, що існує внутрішня і зовнішня боротьба зло і темрява. Іншими словами, дійсно біблійне вчення, розмірковування, навіть у вигляді вікторини, вони можуть нам допомагати так переконатися, що реальність, в якій ми живемо, відповідає біблійним поясненням. І те, що Ісус народився, це було дійсно потрібно. Особливо враховуючи місію, для якої він це зробив. Ангели казали, що вам народиться Христос Господь, Спаситель. Так, саме слово Христос, як ми з вами вже знаємо, фактично перекладається як посланець, так, Христос, так? Тобто той, кого посилають для певної місії. На івриті це звучить як Месія, це синонімічні слова. Господь – це, звісно, про господар, так? Тобто той, хто має владу, ну і спаситель. Тобто посланець, який має владу, якщо поєднувати ці слова, і народжується або приходить саме з метою спасіння. Спасіння від чого? Спасіння кого? Всі ці питання також актуальні і можуть бути розібрані кожною людиною. Ісус про це казав прямо і ніколи не скривав, що він прийшов зруйнувати діла диявола. І всі, хто довіряться йому, вони будуть звільнені, так, від влади темряви, вони стануть світлом, він про це прямо казав, ну і також стануть частиною Божого царства, а не царства темряви. Народження Ісуса дійсно важлива подія для нас, особливо для тих, хто вже переконався в надприродній важливості і дії, сили, вчення і слів Ісуса в особистому житті. Та ніщо не буде перешкодою для вас, щоб дійсно серйозно сприймати особистість Ісуса і Його слова. Я переконаний, що ви будете постійно стикатися, як і я, з тим, що буде заважати вам подумати про Ісуса, подумати про Його вчення, практикувати Його слова, адже цей світ зацікавлений в протилежному. Наступне питання, воно непросте. Саме тому будуть варіанти відповіді. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Я вважаю, що воно дійсно складне, навіть для тих, хто читав Біблію і неодноразово, тому що воно потребує специфічних знань або дослідження, яке зробити швидко може бути непросто. Отже, питання таке, в яких двох із чотирьох Євангелій описується народження Ісуса Христа? Загалом Євангелії 4. Так, це Матвія, Марка, Луки і Івана. І ось вдвох із них тільки описується саме народження Ісуса Христа. І наше питання, в яких саме? У нас є три варіанти відповіді. Послухайте уважно. Або ви знаєте і просто вкажіть, або оберіть наугад. Можливо, ви вгадаєте. І таким чином легше запам'ятається через такий цікавий досвід. Отже, перший варіант – в Матвія та Луки. Другий варіант – в Марка та Івана. І третій варіант – в Матвія та Івана. Маємо телефонний дзвінок наразі через мобільний. Добрий день, слухаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, Житомирщина, Володина. Я хочу подякувати Богу, що я чую ці запитання, та не можу підключатися, не зрача, знаю відповідь, але дякую Богу, що Бог дає пам'ять, мудрость пам'ятати. Чую відповіді від. Знаю відповіді, але ж не можу дзвонитися. Дякую Богу, що Бог мене чоловіка помог мені, почув. Я відповідь даю від Луки написано в Євангелії.
Так, це одна із частин. Так, у нас кожен варіант відповіді, він містить два Євангелія. Ви дали першу відповідь, вона вірна. А хоча, в принципі, у нас тільки в одному із варіантів зустрічається Луки. Це там, де і Матвія. Таким чином, ми отримали вірну відповідь від нашої слухачки Валентини. В Матвія та Луки, саме в них згадується про народження Ісуса Христа, тому ми дякуємо вам за участь, ну і, звісно, оплески, тому що відповідь вірна. А далі пропонуємо ще одне питання для наших спільних роздумів, для також, щоб почути ваші думки. Валентино, що по-особливому привертає вашу увагу або надихає вас, коли ви читаєте або міркуєте про Різдво Ісуса Христа?
Особливо надихає мене та любов, яку дав Бог Духом Святим через Марію, народився мій Спаситель, який спасає мене, спас мене від погибелі. Надихає мене те, що він мене народився, що спаси мене і мою родину, і кожного із нас. Дуже дякую за сина, який народився, Спаситель наш миру. Дуже дякую, надихає мене це, його любов, його дотик до мене. До мого серця, до кожного з нас, послухає нас, слухається, Біблію читає. Мене дуже надихає та любов, та дотик Духа Святого, який дотикнувся до мого сердечка.
І нас також надихає разом із вами. Дякую, що поділилися своїми роздумами. Вірю, що вони паралельно також відгукуються в багатьох серцях тих, хто зараз з нами на хвилі. Різдво Христове – це про багато чого, але дійсно любов і спасіння, вони в ключових словах. Я, до речі, задав також це питання і іншим нашим слухачам, які приймають участь активну саме в дописах. Тетяна і Катерина також відповіли на це питання, що саме в Євангелії від Луки і в Євангелії від Матвія говориться про народження Ісуса Христа. Коли я запитав Катерину, що по-особливому привертає вашу увагу або надихає, коли ви читаєте або міркуєте про Різдво Спасителя, Катерина відповіла: і Марії, і Йосипу ангел сказав назвати народженого Сина Божого Ісусом. І ще багато чого іншого. І дійсно так, ми знаємо, що у Бога нічого не буває просто так. І коли й ангел дає заповідь, архангел Гавриїл, наскільки я пам'ятаю, його звали, і він дав їм таку настанову, так? І назвеш йому ім'я Ісус. І далі сам фактично пояснює, тому що це ім'я, це якби титул, воно перекладається як «Бог спасає», якщо буквально «Єшуах», так? Або «Спаситель», якщо коротко. І далі він каже: «Тому що він врятує людей своїх від гріхів їх». Людей своїх в якому сенсі? Інколи люди так вірять, що є люди, яких обрав Бог, щоб спасти, а інших обрав, щоб вони загинули. Не бачу в писаннях саме підтвердження цієї думки або гіпотези. Ми бачимо, що Ісус прийшов спасти всіх. Так і написано в Івана 3,16, що щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тому своїх в тому сенсі ті, хто повірять. Так ті, хто приймуть його, ті, хто стануть його, будуть належати йому, його учнями, послідовниками, його дітьми, спадкоємцями його царства. Таких людей Ісус, звісно, врятує, тому що вони хочуть цього. Ми знаємо, що Бог нікому не нав'язується, хоча те спасіння, яке він пропонує, воно просто є необхідним для кожної душі. Спасе від чого? І це дуже важливе питання, яке ми маємо задавати собі, особливо коли досліджуємо питання спасіння або спасіння, коли зустрічається це слово в Біблії, тому що спасіння буває різним. Спасіння буває від голоду, від холоду, від хвороби, від небезпеки, що дуже часто зустрічається і в Старому, і в Новому Завіті. Спасіння буває тимчасовим і фізичним. І подяка Богові за це тимчасове і фізичне спасіння, яке сьогодні забезпечують наші герої, наші захисники на різних ланках нашої країни. Існує спасіння і вічне, і духовне. І це не може зробити людина. Це може зробити тільки Бог. І саме про це спасіння йдеться мова, коли ми читаємо Євангеліє від Івана 3,16. І я думаю, що також ангели мали на увазі саме це спасіння. Спасе людей від гріхів їх. Наслідки гріха – це розділення із Богом, вічний сором, вічна пустота, вічна загибель після смерті. І від цієї смерті, від цього сорому, від цього засудження врятує Ісус своїх. Тут залишається ключовим питанням мені собі, і також вам, можливо, для себе, чи я є своїм для Ісуса Христа. Відповідь на це питання знайти нескладно. Щоб стати своїм Ісусові, не треба платити гроші, або десь там, знаєте, якісь зв'язки налагодити, або зробити щось добре 10, 15 або 20 разів, щоб заслугувати ось цей статус. Для цього потрібно повірити в нього. Ісус сам сказав: «Віруючий в мене має життя вічне, і на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя». Все, що нам потрібно, це довіритись йому, тому що ми нічого не можемо зробити для власного порятунку від гріха і його влади. Ми тільки можемо робити їх періодично і страждати від них, на жаль. Так, але Ісус, коли ми довіряємо йому своє життя, він входить в нього із дозволу і починає нас поступово змінювати. Найперше, що він змінює, це наш статус. Один раз і назавжди. Ми вже його діти, ми вже спадкоємці Небесного Царства. Наше місце забезпечене. І усвідомлюючи свій новий стан і положення, ми вже починаємо змінюватись. Тому що ми розуміємо, ми не раби гріха, ми не самі по собі, ми належимо Богу. Ми спасенні діти Божі, представники Царства Божого, послідовники Ісуса. І очевидно, що це буде впливати на нашу свідомість, на наші цінності і поступово з кожним днем змінювати наше життя. Тому все, що потрібно, це довіритись. До речі, слово «віра», якщо ви знаєте, воно фактично і означає це – покластися на когось іншого, покластися на спроможності іншого або на здатності іншої особистості. Ми довіряємо не собі, ми не довіряємо своїм якимось справам, можливостям, здібностям, адже розуміємо, що вони не можуть покрити наші гріхи. Тільки хрест Ісуса Христа, тільки Його Голгофська жертва, тільки це в Божих очах покриває гріхи людини. Тому ми маємо покластися на цю роботу, на хрест Ісуса, на Його жертовну смерть і воскресіння. Якщо ви ще цього не зробили, зробіть це сьогодні. Інколи люди пропонують навіть таку просту, звичайну молитву. Якщо вам вона відгукується в серці, ви можете повторити її або зробити це своїми словами. Наприклад, так. «Боже, я визнаю себе грішною людиною. Я дякую тобі за Ісуса, який помер на хресті за мої всі гріхи і воскрес із мертвих, щоб я міг бути очищений і виправданий тобою. Я вірю в Ісуса». Я довіряю Його роботі і передаю тобі своє життя. Дякую тобі за твоє спасіння. Дякую тобі за твою любов, яку ти проявив в Ісусі. Тепер я належу тобі і хочу жити з тобою. Ну, а ми продовжуємо нашу різдвяну вікторину. Ми знаємо, що ви розумні і обізнані, тому тут також обійдемося без варіантів. Отже, будьте уважні. Він до храму ходив та Месію чекав, що побачить його, йому снилось. Коли саме не знав, все чекав, і в назначений день все здійснилось. О так, який прекрасний момент в житті людини, про яку ми зараз говоримо. Коли я ставлю себе на її місце, я навіть не уявляю, які емоції, відчуття переповнювали би моє серце, коли я зустрів того, про кого я думав, про кого я читав, кого я чекав, знаючи пророцтва, що казали, що той, хто прийде, цей Месія, він врятує людей від їхніх гріхів. Так, він врятує їх від тієї темряви, небезпеки, тиску, в якому вони живуть. Хто була ця людина? Нас цікавить саме ім'я. Приймаємо дзвінок. Добрий день, ви в прямому етері.
Доброго Божого дня. Це Ольга, Харків. І дуже... хочу привітати всіх учасників цього прекрасного інтерактиву вікторини, вірніше, святкової. І всіх, хто слухає, просто уважно слухає, або з цікавості, або ще з якихось інтересів, пізнати щось, почути одне одного. Я так хочу сказати, що один із моїх любимих персонажів, дійсно, він мало про нього написано, але він такий скромний, але дуже мудрий, терплячий і дуже-дуже вірив Господу. Це Симеон, старець Симеон, який...
Так, дійсно, вибачте, я вас переб'ю. По-перше, хочу констатувати факт в нашій вікторині, що це саме вірна відповідь. Якщо ви також відповіли вірно десь в дописах або в своєму серці, можете порадіти разом із нами. Ну, а тепер, Ольга, будь ласка, ваші роздуми щодо Симеона. Який приклад, можливо, ми можемо взяти із його життя, із його якостей?
Приклад такий. Повна довіра Господу. Йому було сказано, поки не побачиш Спасителя світу цього, ти не зможеш піти в вічність. І він повністю довірився, безоглядно, без всяких сумнівів. І оце очікування, уміння терпіти, чекати, і віра, непохитна віра цієї людини. Це вражаюче. Це дійсно цьому треба нам всім вчитися. Довіряти, терпіти і без всяких сумнівів. Це значить покладатись повністю на Господа, на Творця нашого, Батька Небесного. Це мої такі роздуми.
Прекрасні світлі роздуми. Дякуємо, Ольга, за ініціативу, що поділилися ними з нами. Багато є речей в священних писаннях, які ми особисто помічаємо і приймаємо для себе, як Боже пророцтво або заповідь, або керівництво для нашого життя. І ми живемо в надії і вірі, що це втілиться, але інколи нам потрібно більше часу, можливо, ніж ми самі цього очікували. Саме в таких моментах і періодах нашого християнського життя надається нам можливість дійсно вправлятися у вірі. Тому що коли ти просто знаєш і чекаєш якогось терміну, і на 100% впевнений, що це трапиться, ну це віра також, але, ну, можливо, не така прям, як могла бути. Але коли щось іде не так, як ти очікував, а Божа обітниця залишається вірною, і ти проявляєш зусилля, так, десь проти логіки, десь, можливо, проти себе, десь, можливо, десь страждаючи, але ти продовжуєш довіряти. Ось це дійсно віра. Ісус завжди хвалив людей, які проявляли віру в своєму житті. Згадайте тільки сотника або ту жінку, так, яка доторкнулася до Ісуса, щоб зцілитися. Вони просто повірили, що те, що вони зроблять, і те, що вони вірять, стане дійсністю. Це щодо жінки. А сотник взагалі сказав, не треба хвилюватися і йти до мене. Скажи просто слово. Адже я й сам кажу слово, і воно втілюється через моїх підлеглих. Скажи просто слово. І моя донька, вона зцілиться. І Ісус побачив в цьому його вислові реальну довіру Ісусу як Богу, як тому, хто може зробити те, що по-людськи здається неможливим. Інколи нам надається така можливість, і, можливо, неодноразово навіть протягом дня довіритись Господу і дозволити йому проявити себе в нашому житті, і дозволити собі побачити саме його дії, а не просто свій план. Прекрасний Бог, прекрасна Біблія, прекрасне Різдво Христове. Дякуємо Богові за Спасителя, який народився для нас, щоб врятувати, щоб звільнити нас від темряви, щоб ввести нас в своє царство і зробити нас новими людьми. Віримо, що і подібна вікторина також слугувала для нашого зміцнення у вірі, в надії та любові. Дякуємо, що ви долучилися, розділили цей час з нами. Будемо чекати вас і в майбутніх темах дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.